Predica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Mulțumesc lui Dumnezeu și vouă tuturor care sunteți prezenți cu noi în aceste momente. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învăța despre cuvântul har uimitor. Acest har uimitor este în desfășurare chiar acum când noi vorbim aici. El se manifestă în atâtea feluri încât noi nu putem recepționa decât câteva forme elementare ale harului care vine peste noi, dar Biblia îl numește harul nespus de felurit al lui Dumnezeu. Așadar, textul din Faptele Apostolilor, capitolul 5, omul acesta lui Dumnezeu, Petru, ajunsese să fie cunoscut în lume după aceste lucruri. Oamenii au știut că oricine este în preajma omului acestuia este vindecat. Și atunci au scos pe străzi, pe trotuare, au scos paturi cu bolnavi, ca măcar umbra lui când el va trece să treacă peste ei. Nu era o invenție. Umbra, la umbra aripilor tale, la umbra lui Dumnezeu, erau lucruri împământenite deja în Israel. Dar lipsea omul acela pe căruia să-i se atașeze acest adevăr al lui Dumnezeu. Lipsea. Iată că acum a venit omul acesta. Vreau însă să ne întoarcem în cadrul visului nostru. Visul nu e de vânzare. Vreau să ne întoarcem la umbra lui Iosif asupra Egiptului. Și te rog, când asculți, să te gândești bine că și tu ai o umbră care trece peste oameni, care trece prin familiile oamenilor, care trece prin viețile oamenilor, care trece pe la lucrul tău, ori pe unde mergi, umbra ta merge cu tine. Urmărește ce roade a adus umbra aceasta și întreabă-te ce fel de roade aduce umbra ta. Acesta e un lucru extrem de important pentru noi, fiindcă El este Cel care definește în adevăr cine suntem noi. Nu mărturisirea noastră de credință, ea poate să fie înaltă cât cerul. Ceea ce ne definește pe noi cu adevărat și în ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor este ceea ce a spus Mântuitorul. După roade veți cunoaște. Îmi scrie un frate care a emigrat de la o credință la o altă credință. Zice, sunt trist, sunt dezolat. Oamenii de aici, am confruntat și am spus, fraților, uite, eu vin dintr-un mediu ca acesta. Când am venit aici, am simțit că am căzut, am coborât în credință. Și vă rog să mă ajutați să înțeleg de ce trăiesc frustrarea aceasta. Și cei care au fost întrebați au spus, da, dar ceilalți de unde ai venit nu aveau adevărul, pe când noi avem adevărul. Bun, întrebarea este, nu dacă ai avut sau n-ai avut, sau dacă n-au avut ceilalți sau aveți voi, întrebarea este, ce a făcut din tine adevărul acesta cu care pretinzi că ești deasupra altor oameni? Vreau să știu ce a făcut din tine adevărul acesta. Îl sfătuiesc pe omul acesta ca el însuși să întrupeze și să întruchipeze adevărul pe care îl mărturisește, să nu se împiedice în faptul că unii oameni de lângă el, așa cum a spus Iisus, ce vă zic ei să faceți, dar ce fac ei să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Aceasta nu este de urmat. De aceea, iubiții mei, vă rog în această ocazie să nu privim ca la o istorie. Umbra lui Iosif peste Egipt, umbra lui Petru peste bolnavi, la umbra aripilor lui Dumnezeu. Ci întreabă-te pe tine însuți. După ce ai trecut pragul casei într-o familie unde ai mers în vizită, ce a rămas în urma umbrei tale pe acolo? Am fost în prea multe familii în viața aceasta. În prea multe familii. Și în unele am găsit o cumplită nenorocire. Și am întrebat ce s-a întâmplat aici. Și am primit o explicație sfâșietoare. A trecut umbra acestei femei prin casa noastră. Și după ce a trecut umbra ei, a lăsat în urmă o femeie văduvă, fără soț, și a lăsat în urmă 4 orfane. A trecut umbra omului acestuia prin casa aceasta. După ce a trecut prin casa aceasta, de unde era un cămin al bucuriei și al fericirii, s-a transformat într-un mormânt, iar viața noastră este un lung cortegiu funerar. A trecut umbra cuiva prin casa aceasta. Așa se face că băieții noștri, care erau străini de Dumnezeu, care înjurau numele lui Dumnezeu, acum predică acest cuvânt al lui Dumnezeu, din cauza că a trecut umbra omului ăstuia peste noi. Odată ne-am întâlnit într-o gară, n-am crezut vreodată. După aceea a venit la noi acasă, n-a avut timp să stea prea mult, că era plecat, era în călătorie și se grăbea, dar a fost destul să stea pe scaun în casa noastră. Am dat mâna cu omul acesta și am zis asemenea acelui înțelept, nu mă voi spăla pe mână o lună de zile pe mâna care am dat cu omul ăsta, pentru că așa umbră a lăsat, așa lumină a rămas în casa noastră în urma umbrei lui. Ce lasă urma? Ce lasă umbra ta în urmă? Adesea izbucnesc scandaluri după ce trece umbra cuiva, pentru că lasă în urmă tot felul de informații, de vorbe, de suspiciuni. Tot așa se ridică de acolo vindecare, ridicare, sănătate, pentru că altcineva poartă un alt duh. Nu există umbră fără lumină. Nu există așa ceva. În întuneric nu există umbră. Fiecare din noi purtăm umbra aceasta cu noi. Dar umbra poate fi produsă fie de soarele neprihănirii, fie de Lucifer. Luceafăr strălucitor. Și acesta produce umbre. Ce lasă umbra vieții tale în urmă? Acest lucru vreau să-l învățăm împreună. Dragii mei, aș dori să dăm citire textului din 2 Corinteni, capitolul 2. Și de aici să citim versetele 14 la 18. Vă rog, urmăriți că acest text va valida ceea ce am învățat noi până în clipa aceasta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței Lui. Urmăriți textul acesta. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireazmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Suntem o mireazmă a lui Hristos, spune Pavel. Pentru aceștia, o mireazmă de la moarte spre moarte, pentru aceia, o mireazmă de la viață la viață. Nu există ființă omenească pe pământul acesta care să rămână aceeași după ce a întâlnit un om. Nu mai rămâne același om. Nu există ființă care să rămână aceeași după ce a trecut printr-o anumită situație. Orice idee se așează în mintea noastră, orice gând, orice impresie, lasă mintea într-o stare diferită. Nu ești cel care ai fost înainte de a auzi așa ceva. Întrebarea cea mare pe care adresează textul acesta, tu ce fel de mireasmă ești? De viață spre viață sau de moarte spre moarte? Fiecare cuvânt, fiecare faptă, fiecare expresie a feței noastre, fiecare atitudine a noastră se va încadra în unul din aceste două lucruri. Dacă am fi știut aceste lucruri, de câte ori ne-am fi reținut noi cuvintele pe care le-am spus? Dacă m-aș fi întrebat, este viață spre viață sau e moarte spre moarte, ce am eu de gând să spun acum? De câte ori am fi păstrat cuvintele? Multe cuvinte ar fi rămas nespuse. Dacă aș fi știut că aceste cuvinte pe care sunt chemat să le spun reprezintă viață spre viață, aș fi spus aceste cuvinte, dar ele au rămas nespuse și au fost ca și moarte. De fiecare dată să purtăm cu noi această profundă și tulburătoare întrebare. Ce fel de mireasmă sunt eu? Și ce este pentru mine mireasma lui Hristos? Este viață spre viață sau moarte spre moarte? Cineva a zis, nu, textul nu trebuie scris, așa trebuie să scrim o mireasmă de viață spre viață și o miasmă de moarte. No? Și am spus, nu poți să umbli în textul acesta, frățioare. Acolo scrie o mireasmă, mireasma lui Hristos, pentru aceeași mireasma lui Hristos. Pentru unul este de viață spre viață, pentru altul este de moarte spre moarte. Am primit o scrisoare lungă, azi noapte am citit-o, și am văzut preocuparea acestui suflet. Eforturi disperate să abată atenția de la Domnul Hristos la orice altceva. Am mai văzut astfel de lucruri. Am văzut de multe ori. Ați văzut că vrăjitorul ăsta din insula Pafos, Elima vrăjitorul, omul acesta căuta să facă tot felul de lucru ca să abată atenția de la ceea ce apostolii prezentau acolo, adică pe Domnul Hristos. Și așa am văzut aici. Și am văzut revolta aceasta din care lipsea total Dumnezeu. Nici urmă de Dumnezeu acolo. Era o revoltă firească. Așa am înțeles eu. Am fost nu demult într-un cerc de studii biblice la care a participat mai mulți oameni. Au trecut 80 de minute și în 80 de minute nu a fost pronunțat niciodată numele lui Dumnezeu sau al Domnului Hristos. Era un așa numit studiu biblic. Dimpotrivă, cei care erau acolo au fost teribil de tulburați de numele acesta. Unii pe care i-am văzut erau albaștri sau vineți la față, nu suportau să audă acest nume. De ce? Nu vă mirați. Pentru ei, numele acesta era o mireazmă de la moarte spre moarte. Am văzut însă în grupul acela o față care s-a luminat și care a răspuns așa frumos. Pentru acesta, mireazma lui Hristos era de la viață spre viață. Ce este pentru tine? Ce impact are asupra ta? Ce simți tu? În ce măsură ți arde inima sau stai rece și indiferent față de lucrul acesta? Aș vrea să ne adâncim privirile asupra concluziei pe care a tras-o Egiptul în urma trecerii umbrei lui Iosif. În urma împlinirii visului pe care Dumnezeu l-a avut cu el, știți ce a spus Egiptul? Genesa, capitolul 47, 25. Tu ne-ai scăpat viața. Aceasta a fost concluzia Egiptului după trecerea umbrei lui Iosif peste țara aceasta. Țara s-a vindecat. Țara a scăpat de la foamete. Care era efectul umbrei doctorului Semmelweis în spital? Când intra acolo între mamele infectate, unde se mureau cu zecile, cu miile și copiii plecau acasă fără mamă. A fost de așa natură umbra acestui doctor încât lumea l-a numit în vremea aceea mântuitorul mamelor. Cum te numește lumea pe tine? Dacă cineva întreabă de numele, și atunci, ăla, aha. Ce spune în urma ta? În urma lui Iosif a spus, tu ne-ai scăpat viața. Dacă Semmelweis a fost mântuitorul mamelor, omul acesta a fost mântuitorul țării și țărilor toate care au fost cuprinse de spectrul acesta cumplit al foametei. Niciodată nu trebuie să se piardă din vedere că în mâna ta, la îndemâna ta stau lucrurile acestea, să scapi un suflet de la moarte sau să-l pierzi. Dacă zici, spune în cartea Proverbelor, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cercetează inimile? Nu știe el ce a fost în mintea ta, nu cunoaște el motivele tale adevărate. Nu uita niciodată, în afară de faptul că ai dar de la Dumnezeu, ai și răspundere de la Dumnezeu. Și puterea influenței tale va scăpa oameni de la moarte sau va duce oameni la moarte. Aș vrea să ne gândim și să citim împreună cuvintele scrise în Fapte 15, 14 la 16, dar aș vrea să ne gândim la omul despre care vorbim aici. Petru, umbra lui, când va trece peste vreunul dintre ei, oamenii aceștia să fie vindecați. Mulțimea alerga din Ierusalim, din cetățile vecine, aduceau pe bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Sigur că în acest moment, când vorbim de umbra acestui om și când ne gândim la umbra noastră, la umbra vieții noastre, ne este frică poate să ne uităm puțin pe drum în urmă, că nu întotdeauna umbra noastră a lucrat neprihănirea lui Dumnezeu. Ce voi zice, că întreabă Pavel aici, cine e de ajuns pentru așa ceva? Dar omul acesta care trece umbra lui peste oameni și îi vindecă, omul ăsta trebuie să fie cineva extraordinar. Am o întrebare, din totdeauna umbra omului ăsta a lucrat așa? Din totdeauna a vindecat el om? Care a fost umbra omului acestuia lângă Fiul lui Dumnezeu? Care a fost umbra, ce a produs umbra acestui om lângă foc acolo, unde erau mai mulți oameni care trebuiau să știe cine este cel judecat? Ce a produs umbra omului acestuia în Antiohia, unde stă în balanță viitorul bisericii creștine? Fie ne vom izola, ne vom face o sectă sau un cult și vom muri în izolarea noastră, fie vom deschide porțile și Evanghelia se va predica în toată lumea.
Și umbra lui Petru are un joc nefast, teribil acolo. Dă impresia că va deschide porțile Evangheliei pentru lumea întreagă până la momentul în care vede pe unii care nu erau de părere aceasta și atunci se preface și fuge. Umbra lui este confuză, nu vindecă pe nimeni. Pavel spune, m-am ridicat și am stătut împotriva acestui om, era ceva de osândit, a fost ceva public, era un pericol groaznic. Dar acest om, a cărui umbră nu întotdeauna a vindecat oameni și n-a lăsat în urmă numai vindecare sau strălucire, ci a lăsat și umbre de nedorit, acest om a devenit ceea ce vedem astăzi. Nu vi se pare ceva, puțin spus, interesant, dacă nu ciudat, că marile biruințe din viața acestui om l-au făcut să cadă mâna diavolului și marile înfrângeri din viața lui l-au făcut să cadă în brațele lui Dumnezeu? Care a fost cea mai mare biruință din viața lui? Cine spune? Cea mai mare biruință din viața lui, declarată clar. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Declarația lui Iisus despre ce a spus Petru. Pe această stâncă voi zidi biserica mea. Nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Duhul Tatălui meu. Cea mai mare biruință. Niciunul dintre apostoli nu a spus așa ceva. Unde l-a aruncat biruința asta pe omul ăsta? Exact în brațele diavolului. În clipa următoare, umbra lui trece peste chipul lui Iisus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să merge acolo, pleacă satanul. Iar acum când cade, când se jură că n-a văzut niciodată pe Iisus, nu cunoaște pe Iisus, această cădere a lui îl face să se arunce în brațele milei lui Dumnezeu. Biruința nu este ceva negativ sau rău. Nu trebuie să caute cineva cădere acum ca să se întoarcă la Dumnezeu. Dar ochii ne trebuie deschiși în fiecare clipă. Ei trebuie să strige după ajutor. Pentru că viața noastră de fiecare zi nu poate fi o biruință, nu poate să lumineze, nu poate să aducă vindecare dacă nu mergem pe cărarea aceasta cu Dumnezeu și cu ajutorul Lui. Dacă pierdem imaginea de sine și limitele noastre, neputința și nimicnicia vieții noastre separată de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu și aceasta este singura cale prin care umbra mea și umbra ta și trecerea noastră prin familia noastră, prin biserică, prin lumea în care ne mișcăm noi, nu va fi un blestem, ci va fi o binecuvântare. Oamenii văzând viața voastră nu se înjure de Dumnezeu, ci să slăvească pe Dumnezeu că astfel de oameni trăiesc pe pământ. Vreau să păstrăm în sufletul nostru gândul acesta, pentru că în viața cu care ne întâlnim în fiecare zi, noi nu avem decât o singură ocupație. Indiferent ce meserie practicăm pe pământul acesta. Ocupația noastră este să fim ambasadori ai lui Hristos. Cineva nu mai cunoaște niciodată pe Domnul Hristos, dar a cunoscut un ambasador al lui. I-a văzut viața, i-a gustat roadele și a înțeles că Dumnezeu este bun. Aceasta este înalta noastră chemare și indiferent ce a făcut umbra noastră în trecut. Vă rog, eu citesc atâtea epistole de la atâția oameni, atâtea e-mail-uri care îmi sunt trimise. Și sunt oameni care nu se iartă. Sunt oameni care nu cred că Dumnezeu îi iartă pentru că ei nu se iartă. Cu niciun chip. Dar știți de ce nu se iartă? Niciodată n-au văzut ei bunătatea și harul lui Dumnezeu. Fraților, nu dintotdeauna Pavel a compus 1 Corinteni, capitolul 13. Nu. Nu dintotdeauna s-a întâmplat așa. Și când umbra lui trecea printr-un oraș sau trecea printr-un loc, scrie Biblia, sufla amenințare, răspândea groază, lăsa moartea în urmă. Până acolo încât omul lui Dumnezeu, Anania, când este chemat de Iisus, e îngrozit, spune, Doamne, nu mă trimite la omul ăsta. Ăsta este omul. Ăsta este omul din care Dumnezeu a făcut o așa binecuvântare și din tine și cu tine va face același lucru. Indiferent care este trecutul tău, doar să-l predai lui Dumnezeu și ai să vezi ce face din el. Nu există instanță pe pământ care să reabiliteze ființa umană așa cum o reabilitează Dumnezeu. Pentru că reabilitarea lui Dumnezeu se numește naștere din nou. vom fi împreună în diferite experiențe din viața noastră. Vom fi izolați în legături cu oamenii. Să păstrăm întotdeauna viu în mintea noastră. Prezența mea și lucrarea mea aici va fi fie o mireasmă de viață spre viață, fie o miasmă de la moarte spre moarte. Lucrul acesta nu se poate nici vopsi, nici acoperi. Dumnezeu este Cel care cunoaște tainele inimilor, cunoaște intențiile noastre adevărate, indiferent ce expunem noi. Și ne bucurăm din toată inima că prin Duhul Sfânt ne-au fost descoperite și nouă. Acesta este un har și un privilegiu mare. De aceea Pavel scrie, zice, am fost un prigonitor, un hulitor. Dar astăzi, prin har sunt ce sunt. Ce vedeți voi acum, spune el, în viața mea, nu este produsul minții mele, ci este produsul lucrării lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsei ați citit cu toții tabloul acela incredibil în care cei 24 de bătrâni iau coroana de pe cap și o așează la picioarele Mântuitorului. N-aș vrea în viața mea să am o altă bucurie pe pământ decât să văd un om ca acesta. Mă dau înapoi și să văd un peisaj, un om pe care l-am întâlnit în tren sau un om cu care am stat de vorbă sau un grup de oameni cu care am călătorit pe o porțiune a drumului meu sau proprii mei copii din propria mea familie. N-aș cere și nu cer de la Dumnezeu, foarte frumoasă este cântarea aceasta, nu cer de la Dumnezeu altceva decât harul să mă dau puțin înapoi și să văd oamenii aceștia ce față au când vor vedea pe Mântuitorul lor. Și n-aș vrea niciodată să văd o față de om despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Din pricina umbrei mele a trecut umbra mea peste sufletul acesta. Multe poate să îndrepte omul. Ai dărâmat o casă? Cineva a dărâmat cu mașina o casă. A apăsat pe accelerație, a fost în marșarier. Poate că a dărâmat casa omului. Nicio problemă. Mergem la Home Depot, cumpărăm cărămizi, punem înapoi, totul s-a rezolvat. Dar cine mai poate reface un suflet care a fost distrus printr-o influență rea? Și cea mai rea și grea influență o are omul care poartă asupra lui numele lui Dumnezeu. Când o trece umbra aceasta peste cineva, ființa aceea este vulnerabilă pentru că ea crede că această umbră vine de la omul lui Dumnezeu și nu știe ce se ascunde. Este o seară de bucurie. Este o ocazie în care Dumnezeu ne conduce să vedem ce are de gând să facă cu noi. Și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Acesta e visul lui Dumnezeu cu noi. Visul lui Dumnezeu cu tine este ca atunci când mergi în casa ta să răsară soarele. A trecut umbra ta peste familia ta, toată lumea s-a luminat. Atunci când vine adunare, să aduci cu tine lumină, această atmosferă frumoasă. Nu e adevărat că fiecare om este înconjurat de o anume atmosferă și încărcătura ei vine din ceea ce este în lăuntru. Și oricât s-ar scălâmba și ar actorici cineva și ar încerca să pretindă, încărcătura aceasta care vine din lăuntru va influența spre bine sau spre rău. Va câștiga sau va pierde un suflet. De aceea textul pe care l-am citit împreună mai devreme, fie o mireasmă de viață spre viață, fie o mireasmă de moarte spre moarte. Textul acesta trebuie să fie viu și totdeauna legat de puterea lui Dumnezeu. Să nu îndrăznească nimeni să fie o mireasmă de viață spre viață sau să-și imagineze că este singur, despărțit de Dumnezeu. Odată am fost acuzat de un păcat groaznic. Am ascultat povestea fără să fiu deranjat. Îmi pare rău de victimă. Nu era vorba de mine. În ce povestea persoana aceasta. Apoi, lucrurile au ajuns la lumină altfel. Această persoană vine și te rog să mă ierți. De ce? Ce s-a întâmplat? Cum am putut să gândesc? Nu, nicio problemă. Fii atentă. Nu cum ai putut să gândești. Dacă Dumnezeu se retrage din viața mea, nu sunt doar diavolul acesta despre care ai vorbit tu, ci sunt un diavol plus alți 7 diavoli pe lume, dacă Dumnezeu se retrage din viața mea. Dacă e ceva bun și frumos în viața mea astăzi, este pentru că e cineva acolo. În clipa în care soarele acesta a apus, umbra vieții mele se transformă în întuneric și distruge, devastează. Așadar, nu este niciun fel de supărare sau de întristare. Dimpotrivă, mă bucur să înțeleg astăzi cine aș fi fără Domnul Hristos. Este o veste bună, plină de putere în așa ceva, fiindcă Dumnezeu nu doar ne trimite, ci ne și împuternicește. Nu îndrăzni să crezi vreodată că nu vei fi o mireasmă de la moarte spre moarte. Eu nu vreau să fac rău nimănui. Nu e nevoie să vrei. Fără Dumnezeu vei face răul acesta. Nu te poate scăpa nimeni. Satana, de fapt, nu intenționează să omoare pe cineva dintre noi, ci intenționează să câștige cooperarea acestor ființe pe care să le ducă în lume și umbra lor să continue să nimicească. Înaintea lui Dumnezeu vom fi fie o mireasmă de viață spre viață, fie una de la moarte la moarte. Are Pavel un îndemn așa de frumos pentru noi toți. El nu spune că Evanghelia este o simplă frază de dânsi inventată, nu? El spune că Evanghelia este o putere. De aceea mie nu mi-e rușine de ea, pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu să ia pe un om ca omul acesta, care a lăsat în urma lui un râu de sânge, atâtea lacrimi și suferință, și a fost transformat după chipul lui Dumnezeu în ceva în care nici în fața îngerului un om nu poate să creadă, nu-i vine să creadă. Acesta este Dumnezeu. Mie nu mi-e rușine de această Evanghelie pe care am văzut-o cum transformă oameni. Nu sunt nici descurajat când văd un om care face mult rău. Știu că este o problemă de timp numai. Și vorbirea lui și purtarea lui, toate acestea se vor schimba în clipa când el va întâlni pe cine trebuie să întâlnească. Sunt mai descurajat când văd pe cineva care se înalță în credința lui și care nu pare a avea nevoie sau trebuință de Dumnezeu. E mai mare bucurie în cer pentru un singur suflet care își dă seama de lucrul acesta decât pentru 99 care nu își dau seama, care n-au trebuință de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă din fiecare dintre noi, din copiii aceștia care sunt cu noi astăzi, din oamenii în vârstă, din omul bolnav din mijlocul nostru, din fiecare dintre noi, Dumnezeu vrea să facă o umbră dătătoare de viață, ori pe unde vom trece pe pământul acesta, în urma noastră să rămână lumină, să rămână har, să rămână vindecare. Și ne îndeamnă aici în Epistola către Filipeni, capitolul 1, versetul 27, numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni, vorbim de a doua venire, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Este cineva asigurat pentru totdeauna? No. Cineva poate chiar să meargă pe ape. În urma lui și în viața lui să se întâmple lucruri fantastice. În clipa în care a luat ochii de la Iisus, intră imediat sub apă. Și apa nu o să-l întrebe cum te cheamă Petru. O, atunci rămâi și plutești. Nu se va întâmpla așa ceva. Nu. Îndată ce am luat ochii de la izvorul puterii noastre, îndată ce în locul lui a fost așezat eul nostru, în cele mai subtile forme, cea mai subtilă și mai groaznică fiind cea spirituală, îndată ce s-a întâmplat lucrul acesta, se produce scufundarea. Este o singură garanție, aceea ca rugăciunea noastră să ne păstreze zi de zi în legătură directă cu Domnul. Nu poate să fie o viață mai frumoasă decât să mergi zi după zi în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Este ca un fel de descoperire de noi teritorii, de noi țări, de noi lumi. E atâta frumusețe în umblarea cu Dumnezeu. Ființa omenească, în neputința ei, legată de atotputernicia lui Dumnezeu, este un spectacol pentru lume și pentru îngeri. Dumnezeu vrea să facă din tine și din mine acest lucru. Nu datorită trecutului meu, ci în ciuda lui. În așa fel încât oricine m-ar cunoaște să poată distinge clar în viața mea urmele lui Dumnezeu. Aici a călcat Domnul Hristos. Ați văzut ce a spus faraonul? Aici e degetul lui Dumnezeu. Chiar vrăjitorii au recunoscut. Aici este degetul lui Dumnezeu. Și când oamenii vor vedea viața ta frumoasă și binecuvântată, să poată spune aceste extraordinare cuvinte, aici este degetul lui Dumnezeu. În seara aceasta și în ocazia în care suntem împreună, porțile Harului stau deschise pentru noi. Dumnezeu nu are favoriți, nu are oameni speciali, nu. El este un tată care nu este părtinitor. Greu va putea pe acest pământ un părinte, un tată sau o mamă, chiar să fie, să nu fie părtinitor. Dar Dumnezeu nu este părtinitor. Ei fuseseră învățați la biserică sute de ani că Dumnezeu e părtinitor. Când Petru a văzut revărsarea Duhului Sfânt peste familia lui Cornelius, a zis, am tras concluzia că Dumnezeu nu este părtinitor. Dacă nu este părtinitor cu lumea întreagă, cu atât mai puțin El nu este părtinitor cu noi care stăm aici. Și tocmai în slăbiciunea noastră, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Dă-i lui Dumnezeu ce ai. Am invitat printr-un video pe oamenii care sunt reci la suflet și n-au putere să meargă, să stea în apărarea celor fără apărare. Și am zis, nu vă descurajați și nu vă condamnați pe voi înșivă. Dacă sunteți reci sau morți, nu simți nimic. Dar faceți ceva. Adu lui Dumnezeu inima ta așa cum este și spune-i, uite ce simte inima aceasta mea. Sau uite ce nu simte inima aceasta mea. Noi trăim într-o lume în care, într-adevăr, așa cum a spus cântarea aceasta, răul a urcat până la ceruri. Încă puțin. Și va atinge cota aceea. Dar într-o vreme ca aceasta, Dumnezeu contează pe tine și pe mărturia ta. Niciodată să nu devii asemenea răului împotriva căruia lupți. Păzește-te ca prin cuvintele tale sau prin viața ta să întuneci ochii cuiva să nu mai poată vedea pe Dumnezeu. Fă tot ce poți ca pe pământul acesta, tu care ai fost întuneric, să fii lumină în Domnul Hristos. Amin. Tată Ceresc, am cântat înaintea ta, Doamne, iar acum te rugăm fierbinte, ia în stăpânirea ta, te rugăm, Doamne, slăbiciunea și neputința vieții noastre. Fă din viața aceasta, care a fost compromisă și condamnată, un semn și o minune în lumea în care trăim. Și fă, Doamne, prin trecerea umbrei vieții noastre prin lumea aceasta, oamenii să te poată cunoaște pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Ridică-te, rog, Doamne, Duhul acestor ființe căzute care nu îndrăznesc să privească spre tine din pricina trecutului lor. Ridică-le ochii spre cruce, Doamne Iisuse, ca să-i convingi de dragostea lui Dumnezeu. Fă din fiecare dintre noi instrumente ale iubirii lui Dumnezeu, care să putem împărtăși cu cel de lângă noi ceea ce Dumnezeu a împărtășit cu noi. Rămâne harul tău cu noi toți.